ถ้าเป็นวันหยุดตรงกับวันปิยะมหาราชนะปิยะก็แปลว่าผู้ที่มหาราชผู้ที่เป็นที่รักของปวงชนยังต้องมีธรรมะหรือมีคุณธรรมนะประชาชนก็ยกย่องโดยเฉพาะการเลิกทาสนะคนเกิดมาแล้วเป็นทาสลูกเกิดมาก็เป็นลูกทาสเป็นเหรียญทาสต่อไปอีกนั่นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งกันมาแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นขึ้นพระองค์ก็มีธรรมะเห็นว่าคนที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดนั้นเป็นทาสก็จะไม่มีอิสระในชีวิตของตัวเองในประกาศเลิกทาสให้อิสระนะกับปวงชนที่อยู่ในฐานะที่เป็นทาสนี่ชีวิตเดียวที่เกิดมาเป็นทาสก็คงจะยากลำบากน้อมกลับมาเป็นธรรมะนะใจของเรานี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเป็นทาสเหมือนกันเราเป็นทาสของกิเลสนะเราเป็นทาสของกิเลสมานานแล้วถ้าเราเกิดเป็นทาสของคนอื่นชาติเดียวเราจะทุกข์ทรมานมากแต่เราเป็นทาสของกิเลสมานานกิเลสก็มีให้เราเป็นสุขมันก็มีคือไม่ได้มีทุกข์อย่างเดียวชีวิตในโลกก็มีความสุขด้วยไม่ว่าเป็นกามคุณคุณของกามก็มีแต่ว่ามีสุขน้อยมีทุกข์มากนะกามโทษโทษของกามนั้นมันก็มีมากแล้วเราก็หลงเป็นทาสจิตใจของเราก็หลงเป็นทาสนั่นของความโลภของความโกรธและของความหลงนี่มานานนะท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานี่ตรงไหนจะเรียกแม่น้ำคงคากว้างมากนะตั้งแต่ภูเขาหิมาลัยไหลมายาวมาเป็นพันๆกิโลเลยนะแล้วก็ทรายในแม่น้ำก็มากมายบางแห่งก็กว้างถึง5กิโล10กิโลก็มีนี่ไม่ได้สายจำนวนเท่าไหร่เราพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะตรัสรู้ก็ใช้เวลานานมากและจำนวนที่พระองค์ตรัสรู้ไปแล้วก็นับไม่ได้แต่จิตของเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แสดงว่าเราตกเป็นทาสของอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มานานซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเมื่อมีอวิชชาก็มีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมีการเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็กลับมาใหม่นี่ว่าวัฏฏะสงสารจะเวียนกันอย่างนี้ท่านจึงแบ่งว่าเป็นกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏเมื่อจิตของเราประกอบไปด้วยกิเลสวัฏก็เกิดการทำกรรมนำกรรมวัฏกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะแบ่งเป็นว่าฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลก็เป็นกรรมเหมือนกันแต่ถ้าทำฝ่ายอกุศลแล้วให้ผลก็คือความทุกข์ฝ่ายกุศลให้ผลก็คือความสุขพระพุทธเจ้าก็ทราบชัดด้วยญาณจึงสอนประชุมชนพุทธบริษัทให้ละบาปบำเพ็ญบุญหรือละกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลทางกายวาจาแล้วก็ใจ มื่อพยายามละสิ่งที่เป็นบาปปาโปแปลว่าบาปหรือความร้อนนะออกไปได้จากใจใจของเราก็เป็นใจที่มีความเย็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็พยายามประกอบกรรมถึงจะเป็นกิเลสอยู่แต่ก็ประกอบกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลทางกายวาจาแล้วก็ใจเราคงทราบว่าการให้ทานสมาทานศีลนี้ก็เป็นการกระทำทางกายแล้วก็วาจาที่เป็นฝ่ายกุศลคราวนี้จิตของเรานี่เนี่ยเทวจิตของเราเรายังควบคุมไม่ได้ตัววิชาตัณหาอุปาทานมันจะปรุงแต่งจิตให้คิดไปเรื่องของบุญก็มีคิดไปเรื่องของบาปก็มีแท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เราแหละความคิดที่เป็นบุญก็เกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยความคิดที่เป็นบาปก็เกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าเมื่อจิตยังหลงอยู่ก็ยังยึดเอาความคิดนี้แหละว่าเป็นเราของเราเมื่อเราคิดสิ่งที่ดีเราก็สบายใจเมื่อคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเราก็ทุกข์ใจหรือว่าไม่อยากให้เกิดความคิดที่ไม่ดีในจิตนะซึ่งความปรารถนาอย่างนี้มันยังไปเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะเพียงแต่ว่าเมื่อเราคิดดีไต่ตองแล้วเราก็ทำเราก็พูดเมื่อความคิดนั้นมันไม่ดีเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเราก็พยายามละไม่ทำตามนั้นไม่พูดตามความคิดนั้นนั่นเราก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอารมณ์นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระหาแก่นสารไม่ได้หลวงปู่ชาท่านก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเหมือนกันเมื่อเรารับประทานอาหารรับประทานปลามันก็มีก้างถ้าก้างนั้นมันแข็งเกินไปเรารับประทานเป็นอาหารไม่ได้เราก็ต้องเอาทิ้งไปไม่เป็นประโยชน์นะความคิดที่ไม่ดีนั่นเราก็ไม่เห็นไม่เกิดประโยชน์เราก็ทิ้งไปซะนะจิตใจของเราก็ไม่ไปยึดไปติดก็ไม่ทุกข์แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องการปรารถนาให้จิตของเราคิดแต่สิ่งที่ดีเมื่อคิดสิ่งที่ไม่ดีมาเราก็ไม่อยากได้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเราก็พยายามรู้เท่าทันเพราะเมื่อเรามีศรัทธาขึ้นมาแล้วนี่นะความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าธรรมสงฆ์เนี่ยเราพยายามสร้างความดียิ่งเรามีศรัทธามากขึ้นมากเท่าไหร่อาจจะมีวิบากกรรมที่เคยทำมาแล้วมารบกวนจิตใจเราเคยเป็นคนโทสะมันก็เกิดขึ้นง่ายเราเป็นคนราคะจริตมันก็เกิดขึ้นง่ายเราเป็นคนโมหะจิตใจมันก็มัวเมาง่ายขึ้นมาแหละปรากฏเป็นภาพเป็นนิมิตสิ่งที่เราไม่ชอบใจปรากฏขึ้นมาได้ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์บางทีก็คิดโกรธคิดพยาบาทคิดอิจฉาริษยาแล้วก็มีสารพัดอย่างมันจะคิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาในใจเพราะว่ามันรวบรวมเอาทั้งบุญทั้งบาปแล้วอยู่ในใจนั่นนะออกมาจากใจนั่นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีสติรู้จักว่าตอนนี้ใจเราเป็นบุญหรือเป็นบาปคิดอะไรอยู่คิดเป็นบาปอันเป็นกรรมเป็นมโนกรรมเราก็ละ คิดเป็นบุญก็พยายามส่งเสริมแล้วก็รักษาไว้เป็นการที่เราจะทำลายวัฏสงสารอันยาวนานนั้นให้มันสั้นลงมานี่ถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมนี่จิตประกอบด้วยวิชาทนาประทานมันจะเวียนไปเรื่อยๆเป็นเทวดาบ้างลงมาจากเทวดาเป็นมนุษย์หรือต่ำกว่ามนุษย์ก็มากมายในพระสูตรก็กล่าวไว้ว่าเทวดานั้นหมดบุญจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยส่วนใหญ่ไปตกในอบายภูมิเพราะเทวดานี้ก็น่าจะไปอยู่มีความสุขแต่ถ้าเกิดหมดบุญเมื่อไหร่นะมันจะลงไปได้ในอบายภูมิอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในชาติปัจจุบันนี้แหละรักษาจิตของเราไม่ให้ตกไปในอบายภูมิในชาติปัจจุบันนี้นะเราสังเกตดูมันตกอบายภูมิก็ตกในจิตใจนี่แหละจิตใจเราลุ่มหลงมากเกินไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปมีเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมอารมณ์มันจะลงไปสู่อบายภูมิได้เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้จิตของเรามันมัวเมาเป็นบาปมากเกินไปถ้าจิตของเรามันมัวเมาก็ให้มีสติรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนความรู้สึกทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เราก็พยายามละอารมณ์ละความรู้สึกในใจของเราออกไปโดยความการที่เรามีสติปฏิบัติธรรมะซึ่งเราก็ทราบแล้วว่ากายกรรมที่เป็นบุญมีอะไรบ้างที่เป็นบาปมีอะไรบ้างวจีกรรมเป็นบุญเป็นบาปเราก็รู้จักแล้วนะก็พยายามละสิ่งที่เป็นบาปเจริญสิ่งที่เป็นบุญแล้วมาเจริญภาวนาพยายามมีสติอยู่กับใจนี่ให้มากเมื่อเราถึงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เราก็พยายามเราปฏิบัติกันทำบุญฟังธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาให้มีสติธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นมาในใจใจถึงพร้อมด้วยสติปัญญานี่นะก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะได้อาจจะไม่ได้รู้ถึงขั้นโลกุตระทีเดียวหรอกนะแต่ก็รู้ในแนวปฏิปทาที่เราจะเดินไปสู่ความสงบเป็นความสงบของใจได้ระดับหนึ่งอันนี้เราก็ต้องหมั่นสร้างหมั่นอบรมหมั่นฝึกฝนจิตใจของเรานั้นให้มันดีให้มันพร้อมขึ้นมาก็จะทำให้วัฏสงสารของเรามันสั้นลงจนกว่าศีลของเราสมบูรณ์สมาธิตั้งมั่นดีปัญญาเกิดเราจะรู้แจ้งสิ่งที่เป็นสมมติทั้งปวงเลยในโลกนี้วัตถุสิ่งของรูปนามเป็นของสมมติทั้งนั้นเลยหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้ปัญญาของเราจะเกิดเราก็จะตัดกิเลสให้เป็นแต่ทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวขึ้นมาจนถึงหลุดพ้นถาวรก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราเมื่อเราก็มาพบแก้วแล้วคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั่นซึ่งพบได้ยากนะนั่นก็พากันภาคเพียรปฏิบัติให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด